halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha Noveembarna waa 17 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Muhammad.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee dalka Zimbabwe oo weli cakiran, militariga oo weli dalka gacanta ku haya, iyo madaxweyne Mugabe oo tan iyo talaadadii xabsi guri ku jira.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan haweeney Soomaali ah oo degan dalkan Mareykanka oo soo saartay basbaas laga sameeyey xulbad iyo raqi, maxay tahay sababta ku dhalisay inay la timaado hal abuurkan cusub?
waxaa igu dhaliyay markii horeysay inaanan ahayn anigu ta qof wadankan u dhalatay, laakiin inaan wax la imaadaan aad u rabay wax soo saar iyo maaragtaan ilaa 10 sano ka hor baan ku fakarayay inaan wax soo saaro. marka xulbadan bay noqotay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed.
waxaan kaloon idin haynaa xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Sacuudiga iyo Lubnaan oo aanan weli xal loo helin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu kuga haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dadka reer Zimbabwe ayaa rajaynaya in xal degdeg ah laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkooda uu ku jiro xilli ay mucaaradka ururada bulshada rayidka ah iyo hoggaamiyaasha diinta ay ku cadaadinayaan madaxweyne Robert Mugabe inuu xilka iska casilo. warar soo baxay Khamiistii ayaa sheegayay in Mugabe uu ka biyo diiday inuu xukunka wareejiyo. madaxweynaha South Africa Jacob Zuma oo ay dowladdiisu dhexdhexaadinayso militariga dalka Afganbiye iyo Robert Mugabe ayaa sheegay in aysan muuqan xal degdeg ah oo laga gaaro xaaladda Zimbabwe hadda. militariga Zimbabwe ayaa talada dalka la wareegay talaadadii, waxaanay u muuqataa in ay soo afjarayaan ku dhawaad 40 sano oo uu dalkaasi xukumayay madaxweyne Robert Mugabe oo hadda ah 89 jir.
ciidamada amniga ee Mareykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqay inay xireen ku dhawaad 300 oo ruux oo xubno ka ahaa koox burcad ah oo lagu magacaabay MS-13. maamulka madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray inuu kooxdan gaangistarada ah ka cirib tiri doono dhammaanba wadooyinka dalkan Mareykanka. ciidamadu waxay sheegeen in 214 ka mid ah burcadan laga qabtay gudaha Mareykanka, halka 310 kalena laga soo xiray xarunta ugu weyn ee kooxdaasi ee ku taala dalka El Salvador. ugaarsiga kooxda MS-13 loo yaqaano ama MS-13 ayaa waxaa soo bilaabay maamulkii hore ee madaxweyne Obama, hase yeeshee waxaa sii xoojiyey madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku horeyno, dalka Zimbabwe waxaa weli taagan qalalaasa siyaasadeed kadib markii ay taladii dalkaasi ay militariga ay awood kula wareegeen. waxaa weli soconaya dadaallo ay hormuud ka yihiin madax afrikaan ah hogaamiyaasha diinta iyo midowga Afrika, taasoo lagu rabo in madaxweyne Robert Mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabad ah ku wareejiyo. haddii ay dhacdo in Mugabe xukunka xoog looga tuuro, ma waxay Zimbabwe u horseedi doontaa baraare, mise waxa ay ku dhici doontaa meel ka sii liidata halka uu hadda dhigay Robert Mugabe? warbixin amurtan ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa sare u kacday rajada laga qabay in si degdeg ah oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka Zimbabwe, waxaana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne Mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib 37 sano oo xilka dalkaasi soo hayay. wuxuuse Mugabe u muuqdaa inuu ka dhiga adeegayo soo jeedintaasi. Robert Mugabe ayaa bulshada kasoo hor muuqan tan iyo intii guriga lagu xabisay oo ay militarigu bannaanka u soo baxeen. siyaasad qaxa lagu magacaabo Kanaka Street oo ka tirsan Chatham House kana soo jeeda dalka Zimbabwe ayaa ku sugnayd magaalada Harare markii militarigu ay bannaanka u soo saareen taangiyadooda. waxa ayna qabtaa in mar walba oo la sii aaminay in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhayso deganaanshiye la'aanta.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
military waxay doonayaan inay wada xaajoodiyada si dhaqsiye ah xal u keenaan loona soo gabagabeeyo. Waxay doonayaan inay madaxweyne yeeshaan xitaa hadii ay noqonayso madaxweyne ku meel gaar ah. Militarygu ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo hadii ay sii dheerato waa sii halaabaysa oo isku sii dhaxyaacaysa. Cabsi badan ayaa laga qabaa. Waxa ka iman kara dalka Zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sanadihii dambe u muuqday mid sii wiiqmaya waxana aqoonyahannada qaaradda Afrika ka soo jeeda ay ka digayaan in qatar ay ka iman karto militariga dalkaasi oo xukunka la wareega Mugabe na xilka ka tuura. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka Zimbabwe.
Horta khatarta ka iman karta laba siyaalood ayaa loo arkaa. Midi waxa weeyaan sidoo kale reer galbeedka oo arkaan reer galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanayeen oo Morgan Tsvangirai ayay taageersanayeen laakiin nimankan militaryga hadda qabsaday waxay si fiican isugu xiran yihiin xisbiga meesha maamula ee ZANU PF ka jiraan bay si fiican isugu xiran yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa lama kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweynaha ku xigeenkii la eriyay ee Mnangagwa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee Grace Mugabe oo kala leh magaranaysa laba koox farco oo xisbiga kamid ah. Marka militarygu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiba wado ka yar qaado uu ka soo saaro wax magaranaysa labadoodu u dhaxeeyo qaybsamaan. Marka runtii ma aha sidaan u qabo ma aha militarygu inuu xukunka la wareegayo waxay doonayaa inuu xisbiga ayna ka wareegin.
Xubno sare oo ka tirsan mucaaradka Zimbabwe ayaa ku talinaya in dawladku meel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo la sii qorsheeyay inay qabsoonto sanadka dambe. Hoggaamiyaha mucaaradka Morgan Tsvangirai ayaa shalay waxa uu kula taliyay madaxweyne Mugabe inuu xilka iska casilo.
Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectation.
Mudane Mugabe waa in uu isticmaalo sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda kana taxadaraya taariikhda uu ka tagayo iyo waxyaabaha uu dalkiisa u soo qabtay Zimbabwe kor iyo kadib Zimbabwe. Professor Xuseen Warsamo ayaa ka waramaya waxa uu noqon karo mustaqbalka madaxweynaha 93 jirka ee dalkaasi soo xukumayay 37 sano.
Horta uu ka tagayaa oo dee ninku waa 93 jir oo magaranaysa la iskuma hayo oo uu ka tagayaa laakiin isagu wuxuu ku gogortamayaa uu doonayaa in aanan markuu xukunka ka buuxo aan la khaarijinin xaaskiisa oo gabadh dhalinyaraha oo runtii Grace Mugabe ayuu doonayaa la khaarijinin marka haddii inta uu meesha joogo uu taa helo isagu caafimaadkiisa ayuuba wuxuu tagi meel uu awalba tagi jiray.
Militariga Zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgambi sameynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobayna ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dhig ku daadan. Si taasi ay u shaqeysana waxay u baahan yihiin militarigu hal arrin oo ah inuu xukunka ka dego Robert Mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegaystayaal jumca wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alosa sacuudiga iyo labnaan ayaa waxaa dhinaca kalena socda dadaal diblomaasiyadeed oo ay wado dowladda faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga iyo kan faransiiska oo arbacadii kulmay ayaa si weyn iskula falanqeeyay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan bariga dhexe gaar ahaana labnaan iyo sacuudiga. Warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya Cadil Al-Jubayri oo shir jaraa'id si wada jir ay u qabteen dhigiisa dalkaasi Faransiiska Jean Eva Lotrian ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda dalka Lubnaan, la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ugu yeeray faragelinta Iran. Cadil Al-Jubayri oo ka hadlay xaaladda Sacad Xariiri, ra'iisul wasaarihiisa casile ee dalka Lubnaan, ayaa tibaaxay in Sacad Xariiri uu degan yahay dalka Sacuudi Carabiya kulaabashada dalkiisana waa mid ay ku xiran tahay go'aankiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si weyn u weeraray hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Lubnaan, Michel Aoun, oo sheegay in Saad Hariri la hayso uu ku yahay dalkaasi Saudi Arabia.
Hadii ittihaad baaqada qabeer saxiix, Ra'iis Saad Hariri muwaadin Saudi kama huwa muwaadin Lubnaani.
Adil Al-Jubayri ayaa yiri eedeymaha ka soo yeeray Lubnaan waa mid aan sal iyo raad lahayn. Saad Hariri waa muwaadin Saudiyaan ah isla markaasina Lubnaani ah. Sidoo kale qoyskiisa iyo caruurtiisa waxa ay ku nool yihiin Saudi Arabia. Waana wax kama jiraan ayuu yiri Adil Al-Jubayri in Saad Hariri uu ku xaniban yahay dalkeena. Waana shaqsi siyaasi ah oo xulufa la ah Saudi Arabia ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia mar uu ka hadlayay eedeymaha ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi Lubnaan. عادل الجبيري أو صاحب القاضي أورك حسب الله أي شيء جاء إن أورك سيؤي هاي مشكلة كوباد إدلك لبنان وأنا أور أفضل تيبوي يريد ولد إدلك سي وحقون فرجلهم كهيا دل الأور أو كتر سندون العرب تاع. عادل الجبيري أو كدرة ذي حسد كتاجن دلكاسي لبنان أي فرت كوفي قين دولة إيران حسب الله وأذيك ستو مد أي كبلارين يسوا أودي ذا منطقة برجة ده سلام ركاسينا خلق أي كجلين يسوا دجن شها ودم ذا عربتها سين سحنوني VOA قاهرة
وربحين تاسينا وما تسين وريها إنه حسين سحنون وقاهرة إنه قصة درة كلن كوزير هذا أرمها دي بده سعودي يا فرنسيسكا يا وحاء ودعي شلي أقام صحيت
waydan dambe mareekanka waxa ku soo badanayay dad Soomaaliyeed oo gobolada ee dalkani ka degan yihiin ku soo kordhiyay hal abuurro ganacsi. Soomaalidan waxa kamid ah Bishaaro Xaaji Cali oo leh shirkad soo saarta basbaas shidni laga sameeyay xulbad iyo raqi. Bishaaro oo ku nool magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxa ay magaalada Minneapolis ugu warantay wariyaha Minnesota Maxmuud Masaade. Ugu horan waxay Bishaaro ka jawaabaysaa waxa ku dhaliyay inay sameeyso shirkadan.
Waxa igu dhaliyay markii horeysay inaanan ahayn anoo taqof wadankan u dhalatay laakiin inaan wax la imaadaan aad u rabay wax soo saar iyo maaragtay aan wadankan inaan wax la imaado ama dhaqaalaha noqoto ama dad la soo saaraha noqoto marka waa qayb ka mid ah dreamkaygii inaan wax wadankan ku soo saaydiyo ilaa 10 sano ka hor baan ku fikirayay inaan wax soo saaro marka xulbadaan bay noqotay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed
ee wagta marka ee basbaas shiniga sameeyso ee najax hotsas ee hatri xulbad ayaa carabka ku dhufatay ee marka iga sheekey bal waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo laba nooc oo dabcan arkaya oo hadda horteena taala ee dhaladan ee mid kamid waxa ku qoran ee xulbad midna ha qayb ku qoran
ee
waxa idii sheekaysa marka mid walba waxa uu ka kooban yahay
ee tan waxa weeye waa xulbad weeye waxayna ka kooban tahay mayl iyo had macnaheedu waxa ka kooban tahay waxan ka wada dhadhankeedu waa mid qabow iyo mid kulul oo dadka aan kulaylka jecelayn cuni karaan waa timir iyo xulbad isku jirta waxa beeso tamato iyo waxyaabo yar yar oo lagu dhadhanaaniyay baa ku jira tan waa sidoo kale kulayl iyo qabow bay leedahay waa raqay waxa jira dad aan jecelayn xulbada mise dad aan raqayga iyo dhanaanka is jecelayn marka labadaas nooc ayaan maaragtay hadda soo saaray kuwa kale oo badan sida cabitaan waan hayaa ayagana inaan ku daro
ee waagartay marka la leeyahay ee wadanka Mareykanka ee cunna soo saarista ama waxyaabaha cunnada la xiriira ee masahlana
oo masahlana
waxay jirtaa sharciyo fara badan oo la maro hay'ada iyo mataqaana nidaamkii dawladda ah in la mariyo ka bacdina oo golaansho loo maro ee dabcan ku qasban tahay in bulshada wax laga iibiyo ee bal haddii iga waranto sida aad ku timid heerkana inaad xulbadii iyo raqaygii intaad gasacadeyso dandanaan iyo macmacaan u sameyso oo aad soo bandhigto sidii halkan ku timid oo dowladdii iyo dhankaas dibeed kugu sahlanaatay inaad arrimaha u maamuliso
mas'ado walaal 2019 baan hadda ka hor waxaan tagay food trading wax la dhaho sida 300 qof degdeg cunno loogu sameyn karayo jikadaas 6 bilood oo trading aan qaatay encouragement baan ka helay in aan wax soo saari karo marka waxa dhacday halkaas ayaan horta ka bilaabay 2009kii in dreamkaygu noqdo inaan cunto soo saaro sababtoo ah tareerinkii ayaa wuxuu nasiyay we can move forward تاس تاس هيد هذانا أذكي جاوحوا يهين أفترن سنة إكسبرينس ولا شيء عنو ينكلو كريو ودن كان كنا لا استغنا قيد وين بوكا قاتي مركي أن وحوي دي إنه إنفورميشن بدنا وعاوية إن تاس معها إن مركي أن تلابد وهرسة قاضي أو عمدي قاضي أو أن دمعي إن بيعجي أو سبان أبلابة عقب هذا فربدن بانك إسوم مري لكن وحي هاين وحباد برنا إسح إجلالها النقن وحين وانكو قوليسنة وحي إيقو قادتي سدح سنداد مدام عن هوية الميرير هاي ستاة هاي أدوكي الشقيه واندي وحي معنا دميستري خرينين لكن نرشو يدين عناقو هاي سنة وحي إيقو قادتي سدح سنة from the start إن عمدي عنقوتو officially approved ميلا بدان وانسو مرني
تاسو حي هيد بشاري حاج علي أو لها شركة صوت سارتا بس باس فيدني لقسم يحول بد يو رقي وحنا كل هذا شركة داسي مقال هذا بافالو قبل كنيوغ وحي او رمي سيوريهن قبل كمين سوات محمود مسعد
مركنا وأموره إسلامك وحنوسو ديارينا لنسعود سينية جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaali dalkeenba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadi doono xisada la xiriirta biyaha wabiga Nile ee ka dhaxalaysan wadamada Itoobiya iyo Masar oo cirka isku sii shareertay iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha wadamada khaliijka ay ku soo lug yeesheen dhowaan waxa magaalada Dooxa ee dalka Qatar booqasho rasmi ah ku tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hayle Mariam Bisalem waana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen Qatar iyo Itoobiya waxa ay iska kaashanayaan dhinaca militaryga waxay si wada jir ah ula dagaalamayaan argagixisada waxa inta dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen Hayle Mariam Bisalem oo heshiiska kadib dooxa kula hadlayay maalqabeenada Qatar ayaa yiri
The two biggest dams
labada biyo-xireen ee Afrika ugu weyn kooda labaad waa biyo-xireenka Nahda oo hadda gabagabo maraya kaasoo dhabarkiisa ay ka sameeyismi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah dhismaha dhaqaaleheennu wuu isbedelay waxaanan leenahay fursado dhab ah iyo biyo ku haboon maalgashiga sida ganacsiga dhismiyaasha suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka
iyadoo heshiiskaasi la fulinayo qadar waxa ay lacag balaayiin dollar ku maalgashanaysaa Itoobiya waxaana labada dal isdaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtan laga deynayo wax soo saarka Itoobiya ay qadar u iibgeynayso waa kana fayanka xukuumadda Itoobiya Males Ales
on bilateral issues the leaders have exchanged
arimaha ay labada dhinac isla garteen waxa kamid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Qatar ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku marti qaaday ganacsatada Qatar inay maalgashi ku sameystaan Itoobiya waxa sidoo kale uu sheegay in Qatar ay suuqeeda u fureyso walibana ay canshuurta ka deynayso ganacsiga iyo wax soo saarka Itoobiya
booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wada hadal Itoobiya Masar iyo Suudaan Qaahira uga socday oo ku aadana arrinta biyo xireenka ayaa di sababa ka dhisayso wabiga Nile waxaanay dadka waxindhayndheeye u arkayeen in dooxa ay arrintan kaga aargudanayso Masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyay waxaanay warbaahinta Masar qaarkood tabinayeen in Qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo xireenkaasi waa kan Dr. Hassan Al-Bisri oo ka faallooda arrimaha wadamada Islaamka
qadariintu siyaasadda ee yaray diblomaasiyad aad u firfircoon oo marka ay la heshiiyeen Itoobiyaanka taana marka waxay kaga gol leeyihiin inay farriin military u diraan dalka Masar hoggaanka hadda haya Sisi oo loolan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed marka waa aragoos xagga siyaasadeed weeye
inta badan nolosha masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha wabiga Nile dadka reer Masar oo beerelay u badan waxa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha Nile waxa kale oo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla wabigaasi haddii biyo xireenkaasi ay Itoobiya howlgelisana waxa uu saameyn aad u daran ku yeelanayaa nolosha iyo dhaqaalaha Masar waxa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo Masar iyo Itoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen kuwaas oo xakameynaya inaanay Itoobiya faragelin biyaha Niil taasoo qulqulka uu ku tago Masar wax ka bedeli karta sida uu tilmaamayo Dr. Ahmed Rifcad oo qaanunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Bani Suwayf
عندنا اتفاقية سنة 1902 ودي اتفاقية
واحد جريشيز كي سنت كي كونس غالبقل إيه اللبدي اي وضاقلين تليانيقا انجريسكا اي توبيا جريشيز كي سنة واحا مصر وود مانت غادي ان قيبت هذا وود مستران اي كيش بيها اي انان اي توبيا واح بيحرانا اه كسامين ويبقى النيل إلا اي كلاحا جوتو مصر واحد جريشيز كي لأولا غالي كونس غالبقل إيه وستقال إيه اللباتكي سيدو كريشيز كي سي واحا وهبيني حقوق ده مصر اي كل هذا biyaha nilka iyo in aanay bananaan in la fargeliyo sidoo kale waxa jira heshiiskii kontor iyo sagaalkii oo cadeynay qaybta masar ee biyaha nil
55 وهذه الاتفاقية أيضا حددت حصة مصر.
وحلقة يابا إن مصر أي معين بدون محكمة دا عدالة دا الدونك. لكن دي باتدو وحا يكجر تادمان هشي سيدا سيكو محسنة طلابة دا اللقادة يو هدي دي نعكم دا دي نعيدة صحيحي وجبيو. مصر ندعوة دا سي مقود بين كرتو إتوبية وانانو غولان. وكان مركلة دكتور أحمد رفعت.
ومشكلة هذه الاتفاقيات إنها ما كانش في نص فيها
لكن dibaatada heshiisadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelay hadii khilaaf uumaado haaliyan heshiisada caalamiga ah waxaa jira dhab lagu xaliyo isqabqabsiga xasiga heshiisadaasi lagu ma darin qaabkii lagu gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada marka qaramada midoobay laga hadlayo waxaa jira habab badan oo wax lagu xaliyo waxaa ka mid ah wadaxaajood dhexdhexaadin iyo garqaad waxaana ugu dambeyn la saaraa maxkamadda cadaaladda ee adduunka لكن تبكو وحا وكجرا مصر تعود عن إتوبيا رالك أهين موجود بكرتو وشرق موقلا
يعني ما أمام شرع وحاق دعوة دون موافقة إثيوبيا على
هذا بوغا كان شيء بيحرين كوين إتوبيا يكرد سيسو وبيغا نيل وحا ولحرير خلافك ودمضا قعنك أما با خلافك سيأيا بيحرين كان لحرير دولدها إتوبيا يسودان وحا إمال دحيس كتاقين حيصد قعنك وحان إلا بدا دناع دباتادو أي كرد حيسو أحصل دوبايا سيدي أم مدول با لبدا سيدال دنكي سكوصو مارين لها إياغو أمرا يهشيس يوا وين يفلين تم مشاريع هرو مارينيد أو باحد لام haddaba Soomaaliya oo sida Suudaan iyo Itoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa wadamada Khaliijka ka dhixoogan sidee dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iideysan kartaa su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Hassan Al-Bisri
madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirta wadani ahaan weeyey inay qiimeyn ku sameeyaan isla markaana ay analyze gareeyaan meesha Soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku raadaa maslaxadda waxaana muhiim ah in qadar ay bilowdo maalgashi mar haddii anagu aan u gacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonay wixii ka dhacay Khaliijka masaarid waxaan mudda hadda Soomaaliya ma soo jeedo kaliya Soomaalidu waxay heshaa taageero masaarida marka dhinaca Itoobiya waxa laga sheegay qeydan ka timaado
waxaad muddaa in wadamada isku haya biyaha Niil sida Itoobiya, Suudaan, Masar iyo wadamada Khaliijka oo dhinaca arintan kaga jira ay dhamaantood dawladda Soomaaliya saaxiib la wada yihiin haba u kala dhawaadaane waxaa se la isweydiinayaa siday Soomaaliya ugu suuragalaysa in ay saaxiibadaas aragtiyada iskhilaafsan la isku wada hayso oo aanay midkoodna lumin waad looga cabsi qabaa in xaalku uu faraha ka baxo oo gacan ka hadal u gaaro hadii ay taasi dhacdana waxa ay Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ku yeelanaysaa saameyn daran waa hadii madaxdu aanay si xigmadeysan arinta u wajahin sida uu sheegayo Dr. Hassan Al-Bisri
saaribu waxa suuragala in marka ay sub iyo dhaqaale siiyaan kooxaha ka soo horjeeda Itoobiya sida ururka Eritrea dowladda Eritrea iyo ururka ONLF iyo guudaha kale ee abuura waa xaalad markaas aan isleeyahay laba bangi dooro qaab ahaana waxay markaa u muuqanaysaa in Soomaaliya siyaasadeedu mugdi galeyso oo ay annagoo masaarida xiriir baan la leenahay masaarida diiniyimid badan Itoobiyana siyaasad ahaan iyo milatari ahaan xabda dhawaana ayadaa mugla galangal marka laba bangi dooro siyaalka imaatoo inta waa siyaasad caadi badan
gudahan barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee todobaadkan dhigaystayaal inta ayaan ku joojinaya intaynu todobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
kana degsiyal hadii aan intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuraha islaamka ee Jaafar Kukay aan weydiiyo Nuur oo dhinaca fadhiya Nuur maxaa noo haysa
Falastiin ay bal aan ku yareeyo nasanno kaalmihii suugaanta waxaan degsiyaasha u ciyaar doonaa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay ee heestiisa damac salaam codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeena subaxnimo waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan dhinaca farsamadana Bashiir Abikra ayaa joogay tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin kaga tagay sida iyo nabadgelyo
waxaad ku digataa warkaan ku dadaalo ubatuba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.